Virðulegi forseti, þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa gert gys hérna 4 milljónum sem á að verja í verðlagseftirlit. Það er nákvæmlega þann grunn sem þarf að leggja. Og þó að þessi upphæð sé lág og tákgræn, þá undirstrikar hann hins vegar mjög mikilvæg sannindi. Og þau eru þau að verðbólgutölurnar sem við erum að sjá núna eru grafalvarlegar og þær eru aðför að hagsmunum heimila í landinu. Og það er mjög mikilvægt að við snúum bökum saman og tökum þjóðarátak til þess að vinda gegn þeirri sjálfvirku hrinu verðhækkana sem komin í gang. Fyrir fáeinum árum hafði Alþýðusamband Íslands forgöngu það að snúa tilbaka frá hengifluginu og kallaði til liðs við sig Samtök atvinnulífsins og stærstu fyrirtæki landsins og bankana alla saman og sagði nú verðum við að snúa tilbaka og það tókst. Vandinn núna er gríðalegt alvöruleysi í samfélaginu yfir stöðuna eins og hún er orðin. Hagsmunir fólks eru í húfi og hagsmunir fyrirtæki eru í húfi og þetta er orðið graf alvarlegt ástand. Og þess vegna hlýtur maður að kalla eftir því að fyrirtækin leggist nú á árarnar með Alþýðusambandinu og vinni að því að endurheimta stöðuleika í þessu landi. Því að það má ekki verða seinna en strax og ríkisstjórnin mun að sjálfsögðu taka þátt í þeirri vegferð. Hitt er svo aftur annað mál að við erum ekki gæfulaus þjóð og getum þakkað fyrir allavega eina blessun við þessar erfiðu aðstæður. Og það er svo blessun að við höfum frá svona flokkinn ekki ríkisstjórn. Vegna þess að við höfum nú séð það til yfir hann hefur fram að færi í þessum málum sem eru sem sagt frjú álver og vaxtalækkun strax. Hvernig menn ætla að keyra skynsamlega efnahagsstefnu við þær aðstæður er auðvitað öllum skynsömum mönnum hulin ráðgáta. En þetta er uppskriftin sem Framsóknarflokkurinn býður upp á. Og það er mjög gott að við höfum ekki slíka brennuvarga í slökkviliðinu í dag.